My opponent wants to end tax.
Barak Obama prezidentlikka saylanganidan beri yashil loyihalarni, shamol va quyoshdan energiya olishni kelajak uchun muhim deb keladi.
New energy sources that have never been more promising. That's a choice in this election. That's why I'm running for president.
Mitt Romney nazarida esa Amerika o'zida mavjud tabiiy zaxiralarni, jumladan ko'mir konlarini rivojlantirishga zo'r berish kerak.
We have 250 years of coal. Why wouldn't we use it?
Iqlim va energetika markazi nomzodlar olg'a surgan energetik dasturlarni taqqoslab chiqdi. Markaz vitse-prezidenti Manik Roy.
Governor Romney has focused more on supply.
Markaz vitse-prezidenti Malik Roy deydiki, Mitt Romney saylov kampaniyasida ko'proq ta'minot haqida gapirdi. Ayniqsa neft va ko'mirga kelganda. Prezident Barak Obama ham mamlakat o'zini energiya resurslar bilan ta'minlay olishi kerak dedi. Debatlarda ko'rdik, bu haqda ko'p bahslar bo'ldi. Lekin Obama yashil texnologiyalar va neftga talabni kamaytirishga ham urg'u berdi, dedi Malik Roy. Amerika neft importiga tayanib qolgani haqiqat. Bu muammo va unga yechimlar har bir saylovda muhokama qilinadi. Iqtisodiy krizis davom etayotgan bir pallada kim ko'proq ish o'rinlari yarata olishi ham dolzarb masala. Ishsizlik hozir 8%dan sal pastroq.
We've also got to look to the future. That's why we doubled fuel efficiency standards on cars. That means that in the middle of the next decade, any car you buy.
Kelajakni o'ylab ish qilmasak bo'lmaydi, dedi prezident Obama. Shuning uchun avtomobil sozlarga talab qo'yganmiz. 10-15 yil ichida shunday mashinalar ishlab chiqarsinlarki, 1 litr benzinga uzoqroq masofani bosib o'tsin. Shuningdek, o'tgan yillar ichida shamol va quyoshdan energiya olishni 2 karra oshirdik. Natijada hozir neft importi kamayib, oxirgi 16 yil ichida eng past nuqtaga yetdi. Neft va gaz sanoatida 600 ming ish o'rni yaratish imkoniyati bor. Bu loyihalarni tabiatni avaylagan holda amalga oshirish mumkin, dedi prezident.
And we can do it in an environmentally sound way.
I believe very much in our renewable capabilities. Ethanol, wind, solar will be an important part of our energy mix.
Mitt Romney ham muqobil energiya manbalarini rivojlantirmoqchi. Etanol, shamol, quyoshdan quvvat olishni. Lekin neft, ko'mir va gaz zaxiralarimiz bo'la turib, nega ularni ko'proq qazib chiqarmayapmiz, deya so'raydi u.
Manufacturing jobs come back because our energy is low cost.
O'tgan yili AQSh neft mahsulotlarining yarmini xorijdan sotib olgan. 6 yil ilgari 60% chetdan kelar edi. Benzin iste'moli ham oxirgi 10 yildagi eng past nuqtaga yetgan. Obama prezidentligi davrida neft ishlab chiqarish hajmi oshdi. Lekin Romney fikricha, baribir yetarli darajada emas. Kanadadan AQShga neft yetkazuvchi quvur yotqizish loyihasi qoldirilgan. Buning atrof-muhitga ta'sirini o'rganib chiqish kerak, dedi Obama. Romney fikricha esa, bu yonilg'i qimmatlashishiga olib keldi. Lekin global bozorda bir mamlakat prezidenti benzin bahosini nazorat qila oladimi?
The creation of energy on drilling for oil I think it's relatively
energetika masalalarida prezident vakolatlari nisbatan cheklangan deya tushuntiradi Malik Roy. Xususiy sektor, xususiy kompaniyalar yuritadi bu loyihalarni. Narx-navo ham xalqaro bozorda belgilanadi. AQSh jahon energetika zaxiralarining kichik bir qismiga ega xolos. Ishlab chiqarishni oshirsa ham bozorga ta'sir qilmaydi, dedi mutaxassis. So'nggi 5 yilda ko'plab shtatlarda gidravlik texnologiyalar yordamida yangi tabiiy gaz konlari aniqlanib, ularni o'zlashtirishga kirishildi. Mahsulotning narxi pasaydi. Gidravlika usulida olinadigan elektr energiyasi ulushi oshib bormoqda. Ekologik xavotirlar yo'q emas, lekin Obama ham, Romney ham bu texnologiyadan kengroq foydalanishni yoqlaydi. Xo'sh, AQSh energetika ehtiyojlarini qondirishda muqobil manbalarga qanchalik joy ajratgani ma'qul? So'nggi 4 yilda bu sohada ishlayotgan kompaniyalarga 90 milliardga teng grantlar ajratildi. Obama Kongressdan ularga soliq imtiyozlari berishni so'ramoqda. Romney bu bema'ni fikr deydi.
The president puts is more activist in promoting future technology. I think the governor would love to see future technologies done as well.
Kelajak yonilg'isini targ'ib qilishda Obama faolroq, dedi ekspert Malik Roy. Romney ham ilg'or texnologiyalarni rivojlantirishga xayrixoh, lekin federal hukumat tadqiqot va izlanishlarga sarmoya ajratish bilan cheklanishi kerak deb hisoblaydi. Obama nazarida esa boshidan oxirigacha hukumatning yordami kerak. Xo'sh, saylovchilar nima istaydi? Hammasini deydi suhbatdosh. Benzin arzon bo'lsin, ish joylari ko'p bo'lsin, ona tabiat asrab avaylansin. Navbahor Imamova, Washington.